Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Într-o lume care se îndepărtează tot mai mult de standardul fixat de Dumnezeu pentru omenire, a identificat de unde vine înșelătoria, dar și adevărul lui Dumnezeu, revelat prin Sfintele Scripturi, este mai mult decât un lucru care trebuie făcut, este o datorie și o obligație în același timp. Atacul puternic care se dă astăzi împotriva credinței creștine, poate cel mai virulent din toată istoria, nu este pentru interzicerea acestei credințe, ci pentru pervertirea ei, pentru atragerea ei pe o direcție a amestecului și a compromisului, o credință care să păstreze o formă, dar al cărui conținut să fie alterat. Acest atac asupra creștinătății vine și de pe direcția Mișcării pentru Drepturile Homosexualilor, mișcare sprijinită cu putere de Uniunea Europeană. Materialul pe care vi l-am prezentat pe parcursul a mai multor episoade este un răspuns dat homosexualilor care caută să-și găsească justificări pentru modul lor de viață chiar în Biblie. Acest material a fost scris de Joe Dallas, care este fondator al Genesis Counseling și este autorul a 3 cărți despre homosexualitate, Dorințe în conflict, Păcate neiertate și O mare înșelătorie, răspuns mișcării creștinilor homosexuali. Fost activist homosexual și membru al Bisericii Metropolitane din New York, el a lucrat cu sute de bărbați și femei care se confruntau cu probleme de homosexualitate și conexe. Materialul pe care vi l-am prezentat este împărțit în 3 părți și constituie un răspuns dat teologiei homosexualilor. Argumentele sau considerațiile acestei teologii sunt împărțite în 3 categorii: argumente sociale, argumente religioase generale și argumente scripturale. În primele 3 episoade am discutat despre argumentele sociale, în cel de-al 4-lea episod am discutat despre argumente religioase, iar în episodul precedent am discutat despre argumente scripturale și vom continua astăzi, în ultimul episod din această serie, să aducem înaintea voastră alte argumente scripturale. Legea Levitică. Levitic, capitolul 18, versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Și Levitic 20, cu 13. Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Interpretarea tradițională. Potrivit legii levitice, homosexualitatea era una dintre spurcăciunile pasibile de pedeapsa capitală. Argumentul homosexual. Practicile menționate în aceste capitole din Cartea Levitic sunt legate de idolatrie, nu de homosexualitate. Cuvântul ebraic pentru spurcăciune, potrivit lui Boswell, are legătură mai degrabă cu necurăția ritualică. Autorul homosexual Roger Beery asociază tipul de homosexualitate interzis în Levitic cu practicile idolatre. Autorii pro-homosexuali se referă la ritualurile păgâne ale cananiților, care includeau prostituție homosexuală și heterosexuală ca fiind motivele pentru care Dumnezeu a interzis homosexualitatea în rândul poporului său. Ei pretindeau că nu homosexualitatea în sine era problema, ci asocierea ei cu idolatria, fiind practicată ca parte a închinării la idoli. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu interzicea tipul de homosexualitate practicat astăzi, ci acea homosexualitate care includea idolatria. Răspunsul numărul 1. Interdicțiile împotriva homosexualității din Levitic 18 și 20 apar alături de alte păcate sexuale, adulter și incest, de exemplu, care sunt interzise în ambele testamente, total separat de standardele levitice. Referințele scripturale la aceste practici sexuale, atât înainte cât și după Levitic, indică respingerea lor de către Dumnezeu, indiferent dacă sunt sau nu asociate cu idolatria. Răspunsul numărul 2. Cuvântul evresc pentru spurcăciune, toevah, apare și în Pilde 6, de la 16 la 19, în relație cu păcate care nu au nicio legătură cu idolatria sau ceremoniile păgâne. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Idolatria nu apare menționată în aceste versete. E evident că toevah nu se limitează deci la practicile idolatre. Răspunsul numărul 3. Dacă practicile din Levitic 18 și 20 sunt condamnate numai pentru că ar fi asociate cu idolatria, atunci ar trebui să înțelegem că sunt permise dacă sunt practicate separat de idolatrie. Asta înseamnă că incestul, adulterul, bestialitatea și sacrificarea copiilor, toate fiind menționate în aceste capitole, sunt condamnabile numai dacă sunt asociate cu idolatria. Altfel, ele sunt permise. Niciun cititor serios al acestor pasaje nu va accepta asemenea abordare. Ce spune apostolul Pavel despre firesc și nefiresc? Romani 1, 26 și 27. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Interpretarea tradițională. Pavel vede homosexualitatea ca un simptom al lumii decăzute, descriind-o ca nefirească și nelegiuită. Argumentul homosexual numărul 1. Pavel nu se referă la adevărații homosexuali, ci la acei heterosexuali care, spune el, au schimbat firească rânduială. Adevăratul păcat aici este schimbarea a ceva ce este firesc pentru individ. Boswell construiește o logică interesantă pe baza acestui argument. Persoanele pe care le condamnă Pavel nu sunt homosexuali. Ceea ce respinge el sunt actele homosexuale practicate de heterosexuali. Ideea din Romani 1 este de fapt stigmatizarea persoanelor care își reneagă chemarea naturală, depărtându-se de pe calea pe care erau cândva. Molenkot subscrie și el la această idee când spune: ceea ce accentuează Pavel aici este faptul că persoanele care sunt heterosexuale de la natură, nu numai că l-au schimbat pe adevăratul Dumnezeu cu unul fals, dar și-au și schimbat capacitatea de a se raporta la sexul opus, antrenându-se în acte homosexuale care nu sunt firești pentru ele. Pe scurt, în Romani 1, apostolul Pavel îi descrie pe heterosexuali care în mod deliberat au comis acte homosexuale, încălcând astfel ceea ce pentru ei era firesc. Homosexualitatea, dacă este practicată de adevărații homosexuali, spun ei, nu este un păcat. Răspuns. Pavel nu vorbește așa de subiectiv în acest pasaj. Nu există nimic în exprimarea lui care să arate că el ar face distinție între un homosexual adevărat și unul fals. El pur și simplu descrie comportamentul homosexual ca fiind nefiresc, indiferent de cine este practicat. Exprimarea sa, de fapt, este neobișnuit de specifică. Când se referă la bărbați și femei în aceste versete, Pavel alege cuvintele grecești cu conotație biologică, arsenes și teleias. Ambele cuvinte sunt rar folosite în Noul Testament. Acolo unde apar, ele apar pentru a accentua genul subiectului, așa cum este cuvântul mascul, arsenes. În acest context, Pavel este foarte precis când spune că comportamentul homosexual comis de acești oameni era nefiresc pentru ei în calitate de bărbați și femei, Arsenes și Teleas. El nu ține seamă de așa zisa orientare sexuală. Cu alte cuvinte, Pavel afirmă că homosexualitatea este biologic nefirească, nefirească nu doar pentru heterosexuali, ci nefirească pentru toată lumea. În plus, faptul că acești bărbați s-au aprins în pofta lor unii pentru alții face foarte improbabil ca ei să fi fost heterosexuali care experimentau homosexualitatea. Comportamentul lor provenea dintr-o patimă interioară intensă. Să pretinzi, așa cum fac Boswell și Mollenkopf, că ei erau heterosexuali care se dădeau la un comportament homosexual, necesită o adevărată gimnastică a rațiunii. Apoi, dacă versetele 26-27 condamnă actele homosexuale practicate de oameni care nu au o înclinație firească către așa ceva, dar nu și cele practicate de oameni la care asemenea porniri apar în mod firesc, nu ar trebui atunci ca practicile din versetele 29-30, desfrânarea, viclenia, răutatea, etc., să fie permise, atâta timp cât cei care le practică sunt oameni care au o înclinație firească către așa ceva? Înainte de toate însă, când apostolul Pavel vorbește despre fire, el se referă la firea lucrurilor, cu alte cuvinte, la ordinea naturală a lumii, a creației lui Dumnezeu. Această fire nu trebuie confundată, așa cum fac activiștii homosexuali citați mai sus, cu firea fiecărui individ în parte, care înseamnă totalitatea trăsăturilor de caracter și comportament ale persoanei, potrivite sau nu, cu firea lucrurilor la care se referă Pavel. Argumentul homosexual numărul 2. Aceste versete se referă la oamenii dedați la idolatrie, nu la homosexualii care cred în Dumnezeul cel adevărat. Perry afirmă: practicile homosexuale din Romani 1:24-27 erau un rezultat al idolatriei și erau asociate cu alte fapte foarte grave menționate în Romani 1. Luate în acest context mai larg, trebuie să fie evident că aceste acte sunt semnificativ diferite de relațiile homosexuale responsabile și pline de iubire din ziua de azi. Răspuns. Idolatria joacă un rol important în capitolul 1 din Romani. Apostolul Pavel își începe epistola descriind răzvrătirea oamenilor și hotărârea de a se închina făpturii și nu Creatorului. Autorul homosexual de mai sus extrapolează această idee pentru a demonstra că respingerea homosexualității de către Pavel nu îi se aplică și lui. El nu se închină la idoli, el este creștin. Pavel nu sugerează însă că o persoană se închină la idoli și apoi decide să aibă relații homosexuale, ci arată că răzvrătirea generală a creat mediul pentru o răzvrătire specifică. O persoană nu are nevoie să se închine la un vițel de aur pentru a participa la negarea generală a lui Dumnezeu și nici nu trebuie să recurgă la comportamente specifice pentru a exprima această respingere. O privire de bun simț asupra întregului capitol exclude această abordare. În același pasaj sunt menționate și alte păcate, în afară de homosexualitate. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Se aplică interpretarea dată versetelor 26-27 și versetelor 29-31? Integritatea intelectuală așa ar cere. Dacă versetele 26-27 se aplică persoanelor care comit acte homosexuale în relație cu idolatria, faptele homosexuale nefiind deci păcătoase, dacă se săvârșesc fără conotații idolatre, atunci acest raționament trebuie să se aplice și versetelor 29-31. Astfel, trebuie să presupunem că desfrânarea, răutatea, viclenia, pisma și celelalte sunt condamnate de Pavel numai pentru că sunt săvârșite de oameni implicați în idolatrie. Altfel, ele sunt permise. Acest lucru este evident ridicol. La fel ca homosexualitatea, aceste păcate nu provin din închinarea idolească. Ele sunt simptome ale stării de decădere. Dacă am spune că homosexualitatea este legitimă atât timp cât nu este un rezultat al închinării idolești, atunci ar trebui să spunem și că celelalte păcate sunt la fel de legitime dacă nu sunt săvârșite ca urmare a idolatriei. Apostolul Pavel și Arsenocoite. 1 Corinteni 6, de la 9 la 10, 1 Timotei 1, de la 9 la 10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Timotei 1, de la 9 la 10. Căci știm că legea nu este făcută pentru cei neprihăniți, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Interpretarea tradițională. Cuvântul grecesc tradus aici prin sodomit este arsenocoite, care înseamnă homosexual. Pavel afirmă că homosexualitatea este un viciu care îi exclude pe cei care îl săvârșesc de la împărăția lui Dumnezeu. Argumentul homosexual. Arsenocoite este un cuvânt inventat de Pavel. El nu apare nicăieri în literatura greacă înainte de Pavel. În acea vreme existau alte cuvinte pentru homosexual. Dacă el s-ar fi referit la homosexualitate, atunci ar fi folosit unul dintre cuvintele deja existente. Cel mai probabil, Pavel se referă la prostituție masculină frecventă în epocă. Boswell are dreptate când spune că acest cuvânt este specific apostolului Pavel și sugerează că Pavel se gândea la altceva atunci când l-a folosit. Boswell afirmă că acest alt lucru ar fi prostituția. Dacă nu, atunci Pavel ar condamna imoralitatea generală. Oricum, potrivit acestui argument, termenul reprezintă un om imoral, dar nu un homosexual. Răspuns. Pavel formează 179 de termeni noi în Noul Testament. Fiind originali, acești termeni nu schimbă semnificativ contextul versetelor în care apar. Nu este un lucru deosebit că Pavel formează acest cuvânt nou, având în vedere că el îl derivă direct din traducerea Septuaginta a Vechiului Testament. Meta arsenos ou koimetese koiten giniakos, Levitic 18:20 și hos an koimete meta arsenos koiten giniakos, Levitic 20:13. Cu alte cuvinte, atunci când Pavel a scris arsenocoite, el a preluat termenul direct din traducerea grecească a Leviticului referitor la interzicerea homosexualității. Înțelesul nici nu poate fi mai clar. Deși cuvântul este unic la Pavel, el se referă în mod specific la comportamentul homosexual. În ceea ce privește afirmația că termenul s-ar referi la prostituția masculină, analiza cuvântului arată că nu există nicio asemenea implicație. Așa cum am arătat mai sus, arsene apare de câteva ori în Noul Testament, întotdeauna cu referire la bărbat. Coite apare numai de două ori în Noul Testament, însemnând pat, folosit cu conotație sexuală. Romani, capitolul 13, cu versetul 13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii, coite și în fapte de rușine. Evrei 13:4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul, coite, să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Cele două cuvinte combinate, așa cum le-a folosit apostolul Pavel, pun alături bărbat și pat într-un sens sexual. Nu există nicio indicație legată de prostituție la vreunul dintre cuvintele combinate să dea arsenocoite. Toate versetele trecute în revistă mai sus au fost scrise la vremea lor în spiritul respingerii homosexualității, iar acest spirit a existat de la început și până în ziua de astăzi în biserică. Nu s-a scris mai întâi versetul și apoi i s-a dat o interpretare, ci versetul a fost scris pe baza învățăturii de obște a bisericii. Îmi amintesc și astăzi, mărturisește Joe Dallas, cu un regret nespus, de ziua în care m-am convins că era acceptabil pentru mine să fiu și creștin și homosexual. Nu numai că am îmbrățișat teologia homosexualilor, am și promovat-o activ în cadrul unei biserici de homosexuali și am susținut argumentele de mai sus. 12 ani au trecut până am realizat rătăcirea, timp în care teologia homosexualilor a căpătat o publicitate și o acceptare fără precedent în multe culte religioase și la nivelul unor credincioși sinceri, dar înșelați. Puțin creștini știu că există o teologie a homosexualilor și o mișcare clădită în jurul ei. Cei care au auzit de aceasta nu știu cum se poate răspunde afirmațiilor făcute de acești oameni. E nevoie însă de un răspuns. Teologia homosexualilor, asemenea mișcării pentru drepturile homosexualilor, crește pe zi ce trece în scop și influență. Cu dragostea pe care a arătat-o Hristos când a plâns pentru Ierusalim și cu mânia pe care El a arătat-o când a curățat templul, biserica trebuie să dea un răspuns. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.